ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัศสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่9ต้องหลอกโบเยียวถึงเธอจะไม่เชื่อฉันก็เชื่อฉันเชื่อว่าเป็นไปได้เธอเคยได้ยินไหมล่ะที่เขาว่าคนแดดตุ่มแดดตู้เย็นวิ่งหนีไฟเพราะความตกใจพอหายตกใจกลับแดดไม่ไหวอันนี้เป็นเรื่องของพลังจิตนะคนเราไม่รู้หรอกว่าจิตนั้นมีพลังมากเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคนที่ฝึกจิตสม่ำเสมอสามารถเอาพลังออกมาใช้ได้แต่คนที่ไม่เคยฝึกก็ใช้ไม่เป็นคือในยามปกติใช้ไม่เป็นเว้นแต่ยามตกใจอาจจะมาใช้ได้บ้างโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เป็นการใช้พลังจิตโดยไม่มีสติควบคุมก็ได้แค่ประเดียวประดาวพอรู้สึกตัวก็เอามาใช้ไม่ได้เสียแล้วท่านพระครูอธิบายแล้วแบบนี้ดีไหมครับหลวงพ่อพระโบเยียวถามแบบไหนล่ะพระอุปัชฌาย์ไม่เข้าใจคำถามคือพลังจิตนะครับเป็นของดีหรือไม่ดีมันก็ตอบยากนะจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ดีก็ดีไปถ้าใช้ไม่ดีก็ให้โทษได้เหมือนกันท่านรู้ว่าคนฟังยังไม่มีใครเข้าใจสิ่งอธิบายเพิ่มเติมว่าตัวอย่างเช่นคนนำพลังจิตไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายคือมรรคผลนิพพานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้านำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นอยากจะอวดฤทธิ์หรือว่าอวดอุตริมนุสธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีเพราะเป็นไปเพื่อเพิ่มกิเลสไม่เป็นไปเพื่อละกิเลสสรุปก็คือที่หนูเข้าไปแอบอยู่ใต้ต่างได้เพราะอำนาจของพลังจิตใช่ไหมคะหลวงพ่อคุณนายดวงสุดาถามถูกแล้วคุณนายแม้คุณนายจะไม่เคยฝึกจิตแต่ก็สามารถใช้พลังจิตได้เป็นการใช้แบบไม่รู้ตัวควบคุมไม่ได้แต่อยากใช้แบบควบคุมได้ก็ต้องฝึกจิตกันให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่โยมเตี่ยกับโยมแม่ของคุณนายฝึกอยู่นี่แหละถ้าอย่างนั้นที่โจรมันใช้ M16 ยิงผมแต่ว่ายิงไม่ออกเป็นเพราะอำนาจพลังจิตใช่ไหมครับหลวงพ่อถ้าแก่เสียงถามการปฏิบัติกรรมฐานทุกวันทำให้เขาเข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งขึ้นจะพูดอย่างนั้นมันก็ถูกเหมือนกันแต่อาตมาคิดว่าการที่ปืนยิงไม่ออกนั้นเป็นเพราะอานิสงส์ของการมีสัจจะของโยมทั้งสองประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็เป็นอำนาจของสมาธิหรือพลังจิตนี่เองไหนคุณนายลองเล่าตั้งแต่ต้นจนจบสิอาตมาจะอัดเทปไว้เผื่อจะได้ไปเปิดให้คนอื่นเข้าฟังท่านหันไปเรียกสมชายให้นำเครื่องบันทึกเสียงและม้วนเทปมาให้พร้อมแล้วคุณนายดวงสุดาก็เริ่มต้นเล่าวันนั้นหนูนั่งแท็กซี่มาหาเตี๋ยกับแม่ที่บ้านก็ขึ้นไปชั้นบนเห็นกำลังนั่งสมาธิอยู่หนูก็เลยเดินไปที่โต๊ะอาหารหยิบม่องไก่ทอดมากินพอดีได้ยินเสียงเอะอะอยู่ข้างล่างจึงชะโงกลงไปดูตรงบันไดก็เห็นคนร้าย4 หรือ 5คนกำลังช่วยกันจับคนใช้2 คนมัดมือมัดปากหนูตกใจวิ่งมาหาเตี่ยกับแม่บอกว่าโจรปล้นโจรปล้นเขาก็ไม่ยอมลืมตาเสียงพวกมันเดินขึ้นมาหนูก็เลยวิ่งเข้าไปในห้องน้ำตั้งใจจะไปซ่อนตัวในนั้นเสร็จแล้วก็เกิดเปลี่ยนใจกระทันหันคลานลุกเล่ลุกลนเข้าไปใต้ต่างแทนขอประทานโทษนะคะหลวงพ่อน่องไก่ทั้งน่องก็ยังอยู่ในปากต้องถือว่าโชคดีเชียวละเพราะมันทำให้หนูร้องไม่ออกคืนไม่มีน่องไก่คงจะร้องให้คนช่วยและก็ถูกโจรยิงตายไปแล้วพอมันขึ้นมามันก็เดินไปที่เตี๋ยก่อนเขย่าตัวเตี๋ยแล้วบอกตะแป๊ะตื่นตะแป๊ะตื่นนี่คือการปล้นเตี๋ยก็ไม่ยอมลืมตามันก็หันไปเขย่าแม่บอกสิ้นตื่นสิ้นตื่นนี่อ้วนมาปล้นแม่ก็นั่งเฉยอีก เสียงพวกมันบอกว่ายิงเลยเฮียยิงเลยเฮียหนูจะเป็นลมเสียให้ได้ครั้งจะร้องบอกเตี่ยกับแม่ก็ร้องไม่ออกเพราะน่องไก่คาปากอยู่มันเอาปืนจ่อที่ศีรษะเตี่ยแล้วก็ลั่นไก่เสียงดังแช่แช่แต่ก็ไม่มีกระสุนพุ่งออกมามันก็หันไปยิงแม่บ้างก็เป็นแบบเดียวกันอีกในที่สุดพวกมันก็เลยช่วยกันเก็บข้าวของมีทีวีวิทยุสตอริโอและพวกเครื่องลายคลามเอาไปข้างล่างคงจะไปใส่รถหนูจับตาดูมันอยู่เก็บของเสร็จพวกมันก็พากันลงไปหนูหายตกใจก็เอามือจับน่องไก่ออกจากปากแต่ก็ไม่สามารถจะคลานออกมาจากใต้ฟังได้นอนอึดอัดอยู่อย่างนั้นสัก20นาทีเห็นจะได้แล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาพอหนูเห็นเป็นตำรวจหนูดีใจมากเลยตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเขามองหาที่มาของเสียงหนูบอกว่าหนูอยู่ใต้ตังอยู่ใต้ตังตำรวจ2คนก็มาช่วยกันยกตังแต่ยกไม่ไหวต้องใช้ถึง4คนหนูก็ออกมาได้ผู้ร้าย5คนถูกใส่กุญแจมือเรียบร้อยคนเล่าหยุดหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งราวกับว่าตอนที่เล่านั้นลืมหายใจท่านพระครูจึงถามธิดาของหล่อนว่าตอนตำรวจมาโยมรู้หรือเปล่ารู้ครับหลวงพ่อผมรู้ตลอดเวลาตำรวจก็มาเขย่าตัวผมบอกเท่าแกตื่นเถอะคุณถูกปล้นรู้ไหมผมตอบว่ารู้รู้เขาก็บอกว่ารู้แล้วก็ลืมตาเสียทีผมบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังลืมไม่ได้จากนั้นผมก็ไม่ได้พูดอะไรอีกค่ะตลกน่าดูเลยพ่อเตียนั่งนิ่งทั้งตำรวจและคนร้ายก็เลยต้องนั่งรอครู่ใหญ่ๆเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเตี่ยกับแม่ก็ขยับตัวเปลี่ยนท่าจากนั่งสมาธิมาเป็นนั่งพับเพียบประนมมือกล่าวคำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและคุณนายแผ่เมตตาเป็นหรือเปล่าอุทิศส่วนกุศลเป็นไหมท่านถือโอกาสทดสอบความรู้คุณนายดวงสุดาเป็นค่ะหนูสวดมนต์ทุกคืนสวดเสร็จก็แผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลหลวงพ่อจะฟังไหมคะหนูจะว่าให้ฟังดีเหมือนกันว่าเป็นบาลีนะไม่ต้องแปลเพราะถ้าได้บาลีก็แปลได้จริงไหมจริงค่ะแต่หนูว่าจริงครึ่งเดียวเพราะบางคนว่าบาลีได้แต่แปลไม่ได้เช่นหนูเป็นต้นหล่อนยกตัวเองขึ้นมาเป็นตัวอย่างสำหรับผมว่าจริงไม่ถึงครึ่งครับหลวงพ่อพระบัวเหี่ยวเอ่ยบ้างเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะสวดมนต์เป็นแต่แปลไม่เป็นไม่รู้ว่าที่ตัวเองสวดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรแม้แต่พระก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเช่นพระบัวเหี่ยวเป็นต้นพระหนุ่มหารู้ไม่ว่าได้แบกไสให้พระอุปชารู้เข้าแล้วโบราณท่านสอนไว้ว่าพูดไปสองไทยเตี้ยนิ่งเสียตำรึงทองบัวเหี่ยวเอ้ยถ้าเธอไม่พูดฉันก็ยังไม่รู้นะว่าอ่อนซ้อมเอามากๆเห็นจะต้องให้พระมหาบุญช่วยกวดขันเธอให้หนักกว่านี้วันข้างหน้าไปเป็นครูบาอาจารย์เขาจะได้ไม่เสียชื่อท่านหันไปถามบิดาของคุณนายดวงสุดาว่าโยมเห็นด้วยกับอาตมาไม่ว่าคนรู้จริงนั้นหายากส่วนคนรู้มากหาง่ายสมัยนี้คนรู้มากมีเยอะแต่ที่รู้จริงไม่ค่อยมีเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่รู้มากก็ยิ่งเอาเปรียบคนอื่นมากสังคมก็เลยยุ่งเหยิงมากเพราะคนเอารัดเอาเปรียบกันมากเท่าแก่เสงแสดงความคิดเห็นนั่นสินะคนก็เลยพากันเป็นโรคประสาทมากพวกจิตแพทย์ก็เลยมีงานทำมากท่านพระครูเสริมพระบัวเหี่ยวกำลังเวียงเวียนอยู่กับคำว่ามากก็ยังชั่วขึ้นเมื่อคุณนายดวงสุดาพูดโดยไม่มีมากหนูว่าจิตแพทย์เองก็เป็นโรคประสาทนะคะหลวงพ่อหนูเห็นมาหลายคนแล้วท่าทางไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่คงเป็นเพราะต้องคลุกคลีกับคนไข้มากก็เลยติดเป็นอย่างนั้นไหมคะหลวงพ่อคุณจิมง้อถามอุตส่าห์มีคำถามว่ามากอีกจนได้มันก็เป็นไปได้นะโยมอาตมาสังเกตว่ายิ่งโลกเจริญมากขึ้นเท่าไหร่คนก็ยิ่งเป็นโรคประสาทมากขึ้นเท่านั้นส คนเป็นโรคประสาทเนี่ยต้องให้มาเข้ากรรมฐานใช่ไหมคะหลวงพ่อถามอย่างคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติไม่ได้เพราะคนที่เป็นน้อยก็จะเป็นมากส่วนคนที่เป็นมากก็บ้าชนิดกูไม่กลับเลยทีเดียวคนเป็นโรคประสาทห้ามเข้ากรรมฐานอย่างเด็ดขาดอันนี้มีพระพุทธพจน์รับรองไว้ชัดเจนถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะอยู่ในคัมภีร์เล่มที่14ที่พระพุทธองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอานาปานสติแก่คนที่มีสติเลอะเลือนไร้สัมปชัญญะเคยมีตัวอย่างนะโยมที่วัดนี้แหละดูเหมือนอาตมาเคยเล่าให้พระโบเฮียวฟังแล้วเรื่องที่อาจารย์มหาวิทยาลัยแกเป็นโรคประสาทพวกญาติญาติพามาเข้ากรรมฐานที่นี่ปฏิบัติ2วันแรกก็ไม่มีอาการพอวันที่3ลุกขึ้นรำป้อเลยเขาไปตามอาตมามาดูรำสวยซะด้วยสิใครๆห้ามก็ไม่หยุดฉะนั้นโยมจำไว้เลยว่าคนเป็นโรคประสาทอย่าพามาเข้ากรรมฐานต้องพาไปรักษาให้หายก่อนหายแล้วก็ต้องดูรอดูอีก2หรือว่า3ปีหายใหม่ๆอย่าพามาเพราะว่าโรคอาจจะกำเริบอีกได้ก็เคยมีตัวอย่างหลายรายมาแล้วหลวงพ่อครับหลวงพ่อจะขัดข้องไหมครับถ้าผมจะกราบเรียนว่าผมอยากฟังเรื่องปล้นต่อกำลังสนุกเลยครับพระบัวเหียวพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุดฉันน่าไม่ขัดข้องหรอกแต่คนเล่าเขาจะเล่าหรือเปล่าข้อนี้ฉันไม่รู้ต่อสิคะต้องเล่าต่อเอ็มเมื่อกี้นี่ถึงไหนแล้วคะแม่หล่อนหันไปถามมารดาตอนเตี่ยกับแม่กล่าวคำอุทิศส่วนกุศลและก็แผ่เมตตาจ้ะและหลวงพ่อท่านให้หนูว่าให้ฟังคุณจิงง้อทวนความจำให้บุตรสาวงั้นเพื่อไม่เสียเวลาหนูว่าขอให้ฟังย่อๆนะคะคำแผ่เมตตาแบบสั้นนี้ว่าสัพเพสัตตาอเวราอัพยาปัจจาอนิคาสุขีอัตนังปริหรันตุคำอุทิศส่วนกุศลขึ้นต้นว่าอิทังเนมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตาโลแล้วถ้าแผ่เมตตาให้ตัวเองขึ้นต้นว่าอย่างไรท่านพระครูถามอีกอหังสุขิโตโหมิค่ะตอบกระฉานเก่งอาตมาเชื่อแล้วอะล่ะทีนี้ก็เล่าเรื่องร่นต่อไปได้ค่ะพอเกี่ยวกับแม่เสร็จธุระตำรวจก็สอบปากคำสอบหนูด้วยหนูก็เล่าไปตามที่ได้เห็นตำรวจเขาบอกว่าเห็นรถกระบะขับสวนทางมาก็นึกเอกใจจึงถามว่าจะเอาไปไหนคนร้ายมีพิรุธหลายอย่างแล้วก็ตอบคำถามไม่ตรงกันในที่สุดก็สารภาพว่าปล้นเข้ามาจึงถูกพามายังบ้านที่เกิดเหตุตอนนั้นเวลาสักเท่าไหร่เป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนเย็นๆครับเท่าแก่เสียงตอบทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นถึง6โมงเย็นผมกับคุณจิมง้อจะปฏิบัติกรรมฐานกันโดยเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงดีจริงอาตมาขออนุโมทนาเห็นไหมอำนาจของบุญบารมีทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีถึงคราวเสียของก็ไม่ต้องเสียมีนะมีตัวอย่างแบบเดียวกันนี้สองผัวเมียเป็นชาวบ้านบางระจันมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้กลับไปก็ปฏิบัติทุกคืนคืนหนึ่งกำลังเดินจงกรมกันอยู่ๆก็ขโมยมันมาลักควายต้อนไปจนหมดคอกให้พักพวกของมันคุมไปเหลือคนหนึ่งให้ดูต้นทางเจ้าหมอนั่นก็บังเอิญมองขึ้นไปบนเรือนเห็นคนเดินไปมาอยู่สองคนปากก็ว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินกันมืดๆอย่างนั้นแหละเจ้าขโมยมันก็ขำนึกว่าเจ้าของบ้านละเมอไม่รู้ขำอีท่าไหนก็เลยถอยหลังจะเหยียบสุนัขที่กำลังหลับอยู่สุนัข ก็ตื่นเห่าเสียงดังขึ้นชาวบ้านแถวนั้นก็เลยลุกมาดูจับขโมยได้แล้วก็พากันจุดคบใต้ไปตามควายมาใส่คอกไว้อย่างเดิม
เ
ในบ้านก็คุมตัวขโมยได้จับได้คนเดียวคือคนที่ดูต้นทางนอกนั้นยิ่งหนีไปได้ก็พากันไปนั่งรอจนสองผัวเมียนั่งสมาธิเสร็จจึงเล่าเรื่องให้ฟังเขาก็บอกเขารู้ตั้งแต่ตอนที่ขโมยมันต้อนควายออกไปแล้วแต่เขารักษาสัจจะบอกว่าจะเดินให้ได้หนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงก็ต้องได้ควายมันจะหายก็ช่างนี่เขามานั่งเล่าให้อาตมาฟังตรงนี้ท่านชี้ไปที่คุณนายดวงสุดานั่งมาทั้งผัวทั้งเมียเลยบ้านอยู่อำเภอบางระจันโน่นท่านพระครูเล่าเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันให้คนทั้งสามฟังพระบัวเหียวฟังเป็นรอบที่สองเพราะตอนสองผัวเมียมาเล่าท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วยแต่กรณีของเฒ่าแก่จับโจรได้หมดใช่ไหมพระหนุ่มถามบุรุษวัย70เศษหมดครับผู้ร้ายกับตำรวจมีจำนวนเท่ากันพอดีผู้ร้าย5ตำรวจ5เป็นตำรวจสายตรวจกำลังขับรถจะเข้ามาตรวจดูความสงบเรียบร้อยในซอยนั้นนับว่าผมโชคดีมากผู้ร้ายถูกดำเนินคดีติดคุกกี่ปีล่ะพระบุญเฮียวถามอีกไม่ถูกครับถูกขังไว้เกือบ3เดือนผมไม่ยอมให้การอ้างว่าจำหน้าผู้ร้ายไม่ได้ความจริงผมจำได้ครับหลวงพ่อแต่ผมจำเป็นต้องพูดปดเพื่อจะได้ไม่ก่อเวรคือเจ้าคนที่มาปล้นนั่นน่ะมันเป็นลูกหนี้ผมเองมายืมเงินไปหลายหมื่นแล้วก็ไม่ใช้ผมก็ขู่ว่าจะดำเนินคดีเขาคงแค้นก็เลยพาพวกมาปล้นผมและที่ใช้ M16 ยิงผมก็คงอยากจะให้ตายเพื่อล้างหนี้เป็นบุญของผมที่มาเข้ากรรมฐานเสียก่อนไม่อย่างนั้นก็คงจะสิ้นชื่อไปแล้วผมก็ใช้สติพิจารณาว่าถ้าผมเอาเขาเข้าคุกวันหนึ่งเขาจะต้องออกมาแก้แค้นผมก็จะเป็นการก่อเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อระงับเวรเสียบ้างผมจึงจำใจโกหกว่าจำหน้าผู้ต้องหาไม่ได้ตำรวจเขาขังไว้ไม่ถึง3เดือนก็ปล่อยช่วงนั้นผมกับคุณจิมง้อก็แผ่เมตตาโอ้โหติดกรรมให้เขาทุกวันหลวงพ่อเชื่อไหมครับอานิสงส์ของเมตตานี่อัศจรรย์มากเมื่อวานนี้เองเขาพากันมาหาผมที่บ้านเอาธูปแพเทียนแพใส่พานมาขอขมาผมบอกว่าขอโทษและขอบคุณที่ผมไม่เอาเรื่องเขารู้ว่าผมจำเขาได้ขอขมาเสร็จก็บอกว่าจะผ่อนใช้หนี้คืนจะไม่โกงแม้แต่สตางค์แดงเดียวผมตื้นตันจนน้ำตาไหลคุณจิมง้อเองก็ร้องไห้ผมอโหสิให้เขาและก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินมีก็เอามาใช้ไม่มีผมก็ยกให้ขออย่างเดียวให้เขาหากินอย่างสุจริตผมอยากมาหาหลวงพ่อมากจึงให้ลูกสาวพามาเพื่อกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้วิชาวิเศษแก่ผมเขาก้มลงกราบท่านพระครู3ครั้งด้วยความซาบซึ้งและก็ตื้นตันจนน้ำตาไหลออกมาเป็นทางตามร่องแก้มคุณกินง้อทำตามผู้เป็นสามีเพราะว่านี่ได้ร้องไห้เมื่อสมชายนำรถเข้ามาจอดที่หน้าเรือนปัญญาหลังใหญ่ฝูงสุนัข ก็วิ่งกรูกันเข้ามาส่งเสียงเห่าอึงคะหนึ่งไม่มีผู้ใดลงมาไล่สุนัขฝูงนั้นท่านพระครูจึงแผ่เมตตาไปยังพวกมันและบอกในสมชายว่าไปลงไปจากรถได้แล้วรับรองว่าปลอดภัยชายหนุ่มจึงเปิดประตูลงจากรถอย่างหวาดหวาดและอ้อมมาเปิดประตูให้ท่านลงอีกด้านหนึ่งฝูงสุนัข ก็วิ่งกระดิกหางเข้ามาต้อนรับพลางส่งเสียงงึดงาดท่านพระครูเดินนำในสมชายขึ้นไปบนบ้านพบนางปั่นนอนแดดอยู่บนเตียงข้างนอกชานที่นอนเปียกชื้นด้วยน้ำปัสสาวะคละเคล้ากับน้ำเหลืองส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งโยมปั่นอาตมามาเยี่ยมท่านเอ่ยทักในสมชายยกเก้าอี้มาให้ท่านนั่งข้างเตียงหลวงพ่อหรือจ้าโถอุตส่าห์มาเยี่ยมขอบพระคุณมากจ้ะนางพูดพลางยกมือขึ้นประนมทั้งที่นอนแดดอยู่อย่างนั้น เนื่องจากป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้มา 5-6 ปีแล้วสมชายหมายหลักของเยี่ยมท่านถามหาของซึ่งเตรียมมาจากวัดป่ามะม่วงอยู่ในรถครับเดี๋ยวผมลงไปเอามาให้พูดจบก็ลงบันไดไปสักครู่ก็ขึ้นมาพร้อมกับถาดทรงกลมในถาดบรรจุโอวัลตินนมสดและนมข้นเขาวางลงข้างๆเตียงแล้วก็ถอยออกมานั่งเช็ดไกลเพราะว่าทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวหลวงพ่อมาเยี่ยมฉันก็เป็นพระคุณแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาก็ได้นางปั่นพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรหรอกโยมอะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปอย่าไปคิดมากเลยนะนี่โยมอยู่คนเดียวหรือโยมผู้ชายไปไหนเสียล่ะท่านถามหาสามีของนางปั่นไปนาจ้ะไปดูข้าวเกี่ยวข้าวจ้างเขาคนละ20บาทต่อวันก็เลยต้องไปคุมเห็นว่าวันนี้มากันตั้ง10คนและโยมกินข้าวกินปลาหรือยังล่ะช่วยตัวเองได้บ้างไหมท่านถามอย่างเป็นห่วงไม่ได้เลยจ้ะหลวงพ่อเมื่อเช้าทิดเขาก็ป้อนข้าวแล้วเขาก็ออกไปนากลางวันก็กลับมาป้อนข้าวเรื่องกินก็เลยลำบากไม่เท่าไหร่จะลำบากก็ตอนนั่งตอนเมานี่แหละเหม็นคลุ้งเลยนางพูดอย่างเกรงใจท่านพระครูรู้ว่าท่านจะต้องเหม็นขนาดลูกศิษย์ยังเลี่ยงไปนั่งไกลท่านพระครูมีอันจะต้องกำหนดได้กลิ่นหนอเพราะเป็นคนรักความสะอาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลูกเจ้าเข้าไปไหนกันหมดล่ะโยมมีลูกหลายคนไม่ใช่หรือท่านถามพรางนึกตำหนิลูกๆของนางที่ปล่อยให้แม่ต้องมานอนป่วยอยู่เดียวดายเช่นนี้เขามีครอบครัวแยกย้ายกันไปหมดแล้วตั้งแต่แบ่งนาให้ไปคนละ300ไร่ก็ไม่มีใครมาให้เห็นหน้าอีกเลยเหลือแต่ลูกสาวคนสุดท้องที่กำลังเรียนปริญญาโทอยู่เมื่อ 2-3 วันก่อนเขามาบอกให้ฉันหาเงินไว้ให้สัก 20,000 เขาว่าเขาจะเอาไปพิมพ์หนังสือเสียงแตรรถดังอยู่หน้าบ้านท่านพระครูหันไปมองก็เห็นรถ BMW สีตะกั่วตัดวิ่งเข้ามาจอดอยู่คู่กับรถตู้ของท่านคนขับเป็นผู้หญิงอายุราว25มีผู้หญิงวัยเดียวกันตามมาอีก 4-5 คนฝูงสุนัขก็วิ่งกรูเข้ามาแต่ถูกคนที่ขับรถไล่ตะเพิดออกไปขึ้นบ้านก่อนเดี๋ยวไปเอาเงินกับแม่เดี๋ยวไม่รู้ว่าหาให้ได้หรือยังหล่อนพูดพลางเดินนำขึ้นไปบนบ้านเห็นพระนั่งอยู่ข้างๆมารดาจึงยกมือไหว้หนูมาหาใครจ๊ะท่านทักขึ้นก่อนมาหาแม่จ๊ะฉันเป็นลูกสาวคนที่นอนอยู่บนเตียงหล่อนชี้มาที่มารดาส่วนเพื่อนๆของหล่อนก็นั่งรออยู่ห่างๆหนูมาก็ดีแล้วนะช่วยซักผ้านุ่งและผ้าปูที่นอนให้แม่ก็ด้วยกลิ่นอุจจาระปัสสาวะคลุ้งไปหมดท่านถือโอกาสใช้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อหนูจะรีบไปพูดพลางหันไปมองเพื่อนๆซึ่งขยิบหูขยิบตาใส่ทำนองว่าอย่าซักจะรีบไปไหนล่ะจ๊ะไปเผาศพญาติของเพื่อนที่อยุธยาค่ะหล่อนตอบรู้สึกไม่พอใจที่ถูกซักไซไล่เลียงก็ซักผ้าให้แม่ก่อนแล้วค่อยไปคงกินเวลาไม่ถึง20นาทีหรอกนาหญิงสาวหันไปมองเพื่อนๆอย่างเกรงใจเห็นพวกเขาทำบุ้ยใบว่าไม่ให้ซักจึงบอกให้ท่านพระครูรู้ว่าไม่ได้หรอกหลวงพ่อเดี๋ยวเพื่อนๆ เขาจะรอก็ให้เขารอสักประเดี๋ยวจะเป็นไรไปเดี๋ยวไปไม่ทันงานเผาศพหล่อนตอบเสียงห้วนรู้สึกรำคาญขึ้นมาตะหนิดเป็นพระเป็นเจ้ามายุ่งอะไรกับเรื่องของหล่อนขนาดแม่หล่อนแท้ๆก็ยังไม่กล้าใช้ท่านพระครูล่วงรู้ความคิดของหญิงสาวการที่ท่านเซาซื้อให้หล่อนซักผ้าให้มารดาก็เพื่อจะช่วยตัดกรรมให้แต่หล่อนกลับแสดงอาการไม่พอใจออกนอกหน้าท่านจึงพูดเสียงค่อนข้างดังว่าขอเทิดทูลหนูอาตมาขอถามตรงๆว่าคนที่ตายน่ะเขามีความสำคัญต่อหนูมากกว่าแม่ของหนูหรือไงและถ้าหนูไม่ไปเผาศพเขาจะทำให้งานต้องล้มเลิกไปเลยใช่ไหมท่านประชดหากหล่อนไม่สนใจหันไปพูดกับมารดาว่าแม่เงิน 20,000 หาได้หรือยังที่หนูขอไว้จะไปพิมพ์วิทยานิพนธ์น่ะยังหาไม่ได้หรอกอีหนูเอ้ยพ่อเองเข้ามัวยุ่งอยู่กับเรื่องเกี่ยวข้าวก็เลยยังไม่มีเวลาไปหยิบไปยืมใครนางปั่นพูดอย่างเกรงใจลูกสาว แล้วเมื่อไรจะได้ล่ะบอกตั้งหลายวันแล้วลูกสาวพูดเกือบจะตะคอกท่านพระครูจึงถือโอกาสถามขึ้นว่าหนูเรียนอยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะหนูเรียนปริญญาโทอยู่กรุงเทพค่ะกำลังทำวิทยานิพนธ์จะมาขอเงินแม่ไปพิมพ์หลานพูดอย่างภาคภูมิใจรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นเมื่อท่านถามเรื่องเรียนอ๋อเรียนปริญญาโทเชียวหรืออยู่สถาบันไหนล่ะหญิงสาวเอ่ยนามมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทยท่านพระครูกลับลงความเห็นว่าไม่น่าคนอย่างหนูนี่ไม่น่าจะได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆอย่างนี้ทำไมล่ะครับก็ทำให้เสียชื่อสถาบันเขาหมดนะสิท่านว่าเอาตรงๆเสียชื่อยังไงคะหนูเสียหายตรงไหนถามจดโกรธเสียหายตรงนี้หนูไม่มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมอยู่ในจิตใจเลยนะสิแม่นอนป่วยแทนที่จะมาพยาบาลรักษากลับเห็นญาติของเพื่อนสำคัญกว่าอาตมาขอว่าหนูตรงๆอย่างนี้น่าเสียดายที่มีความรู้สูงแต่คุณธรรมไม่มีเลยหนูจำไว้ด้วยว่าความรู้นั้นต้องคู่กับคุณธรรมถ้ามีแต่ความรู้อย่างเดียวก็เป็นคนดีไม่ได้ท่านพระครูเทศยืดยาวโดยไม่ต้องมีการอารัธนาท่านรู้ว่าหญิงสาวผู้นี้จะต้องรับกรรมอย่างหนักอยากจะช่วยให้กรรมนั้นเบาบางลงก็ต้องลงทุนเทศนาหล่อนทั้งที่รู้ว่ามันทำให้หล่อนขัดเคืองด้วยความเมตตาสงสารไม่อยากให้เขาประสบเคราะห์กรรมท่านจึงพูดกับเขาอย่างอ่อนโยนว่าหนูอาตมาขอร้องเถอะหนูช่วยเอาผ้าแม่ไปซักหน่อยและหนูจะเจริญรุ่งเรืองเจ้าล่ะนี่ถ้าอาตมาไหว้หนูได้ก็จะไหว้เดี๋ยวนี้เลยนะหนูนะไม่ซักไม่ซักหรอกคนจะรีบหลวงพ่ออยากซักก็ไปซักเองสินิสิตปริญญาโทกล่าวจ้วงจับพระสงฆ์หนูนี่ถ้าโยมปั่นเป็นแม่อาตมาอาตมาจะซักให้หนูดูอย่างไม่นึกรังเกียจเลยแต่จนใจที่ทำไม่ได้เพราะมันผิดวินัยพระวินัยอนุญาตทำให้แม่ได้เท่านั้นทำให้คนอื่นไม่ได้นี่นงวินัยอะไรหนูไม่สนใจหรอกหนูไปละแม่ไปก่อนนะอย่าลืมหาเงินไว้ให้ด้วยล่ะพูดแล้วก็ชวนเพื่อนๆลงเรือนไปไม่สนใจที่จะไหว้ลาท่านพระครูด้วยซ้ำเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงมองตามรถ BMW ด้วยความรู้สึกสลดหดหู่ท่านหันไปพูดกับนางปั่นว่าไม่ไหวนี่ยอมเลี้ยงลูกยังไงถึงได้เป็นแบบนี้มันเวรกรรมของฉันจ้ะหลวงพ่อนางปั่นพูดไปร้องไห้ไปนี่เขาก็มาข่มขู่จะเอาเงินไปพิมพ์หนังสือฉันก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนให้เขาสมบัติอะไรก็แบ่งให้ไปหมดแล้วนา300ไร่นั่นเขาก็ขายหมดเอาไปแลกรถคันนั้นมาได้คันเดียวบอกเขาก็ไม่เชื่อห้ามเขาก็ไม่ฟังนางร้องไห้สะอึกสะอื้นที่ดีนะที่เป็นลูกโยมถ้าเป็นลูกอาตมาแล้วก็คงสัตว์หางปล่อยวัดไปแล้วอย่าไปว่าเขาเลยจ้าหลวงพ่อมันเป็นกรรมของฉันเองนางปั่นไม่วายเข้าข้างลูกขอถามหน่อยเถอะโยมตั้งแต่โยมนอนป่วยมาเนี่ยลูกสาวเคยซักผ้าให้ไหมผ้าที่เปื้อนอุจจาระปัสสาวะของโยมน่ะไม่เคยจ้ะเขารังเกียจมีแต่ทิพย์นั่นแหละเขาซักให้นางหมายถึงผู้เป็นสามีพูดยังไม่ทันขาดคำในคำก็ขึ้นเรือนมาครั้นเห็นท่านพระครูจึงเข้ามานั่งยองๆยกมือไหว้หลวงพ่อมานานแล้วเหรอครับสักพักนึงเห็นจะได้เป็นไงวันนี้เกี่ยวข้าวได้กี่ไร่สัก3ไร่เห็นจะได้ครับวันนี้จ้างคนมาเกี่ยว10คนเดี๋ยวนะครับผมขอตัวไปหาน้ำมาถวายหลวงพ่อก่อนพูดลางตั้งท่าจะลุกขึ้นแต่ท่านพระครูห้ามไว้ไม่ต้องหรอกโยมอาตมาเรียบร้อยมาแล้วโยมมาเหนื่อยนั่งพักไปก่อนเดี๋ยวอาตมาจะกลับแล้วทิพย์เมื่อกี้อีหนูมันมาเอาเงินแน่นางปั่นบอกสามีแล้วแกทำยังไงล่ะบอกมันว่ายังไง ก็บอกว่ายังหาไม่ได้ท่าทางมันโกรธเชียวลูกสาวโยมนี่ไม่ไหวเลยนะอาตมาให้ช่วยซักผ้าให้โยมปั่นเขาก็ไม่ยอมซักท่านพระครูฟ้องเหลือเกินเลยล่ะครับหลวงพ่อเขาถือว่าเรียนสูงกว่าพ่อแม่จะสั่งสอนยังไงเขาก็ไม่ฟังดูถูกพ่อแม่ว่าจบแค่ป.4 ผมว่าเขาคงไปไม่ถึงไหนอย่าหาว่าแช่งลูกเลยนายขำพูดอย่างอ่อนล้ารู้สึกผิดหวังที่มีลูกไม่ได้ดั่งใจสักคนเดียวอย่าไปโทษลูกมันเลยทิดเอ้ยมันเป็นกรรมของข้าเองนางปั่นปลามสามีพลางขยับตัวอย่างลำบากการนอนแบบอยู่กับที่เป็นเวลาแรงปีทำให้เนื้อบริเวณหลังเปื่อยกลายเป็นแผลเรื้อรังน้ำเหลืองไหลเยิ้มแกก็เข้าข้างมันทุกทีมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงล่ะในคำว่าภรรยามันจริงๆนี่นาหลวงพ่อเชื่อฉันเถอะจ้ะว่ามันเป็นกรรมของฉันเองฉันทำกรรมเอาไว้กับแม่ลูกก็เลยทำกับฉันเหมือนที่ฉันได้ทำกับแม่ฉันจะเล่าให้หลวงพ่อฟังนางหยุดหายใจลึกๆสองสามครั้งแล้วก็เริ่มต้นเล่าด้วยเสียงอันแหบเครือแม่ฉันน่ะเป็นอัมพาตนอนป่วยอยู่เป็นปีฉันไม่เคยซักผ้าให้แกตอนนั้นฉันอยู่กับยายไม่ได้อยู่กับแม่เวลายายให้เอาข้าวมาส่งให้แม่ฉันก็เอามาส่งแล้วก็รีบกลับไปบ้านยายแม่เคยขอร้องฉันว่าอีหนูช่วยซักผ้าให้แม่หน่อยฉันก็ไม่ยอมซักพ่อกลับมาจากนาก็ต้องมาซักผ้าให้แม่ฉันอยู่กับยายไม่เคยไปพยาบาลแม่เลยอยู่กันคนละบ้านยายเป็นคนทำกับข้าวให้ฉันเอาไปส่งให้แม่ทุกวันส่งเสร็จฉันก็กลับไม่เคยซักผ้าให้แม่สักครั้งเดียวฉันจึงไม่โกรธลูกที่เขาไม่ซักผ้าให้ฉันนางปั่นเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้ท่านพระครูฟังอย่างนี้นี่เองเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเพิ่งจะเข้าใจเดี๋ยวนั้นว่าเหตุใดท่านจึงมองเห็นกฎแห่งกรรมของลูกสาวนางปั่นครั้นจะเล่าให้สองผัวเมียฟังก็เกรงเขาจะไม่สบายใจก็จึงนิ่งเสียอาตมาเห็นจะต้องลากลับเสียทีนะโยมจะได้พักผ่อนกันรู้ว่าท่านจะกลับนางฝันก็มีอันเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวขึ้นมาทันทีตอนคุยกับท่านรู้สึกเพลินจนลืมความเจ็บปวดนางร้องครวญครางขึ้นว่าหลวงพ่อฉันทรมานเหลือเกินช่วยฉันด้วยโยมเคยเข้ากรรมฐานมาแล้วไม่ใช่หรืออาตมาจำได้นะจำได้ว่าโยมเคยไปอยู่วัดป่ามะม่วงหลายวันจ้ะฉันเคยไปเข้ามา2 ครั้งตอนก่อนจะล้มป่วยครั้งแรกอยู่7 วันครั้งที่2 15 วันนั่นแหละโยมเอาวิชานั้นแหละมาใช้ยังไงจะหลวงพ่อฉันลืมหมดแล้วเพราะตั้งแต่กลับจากวัดก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกยิ่งพอมาล้มป่วยก็เลยโลกพูดถึงไปเลยเอาเถอะลืมก็ไม่เป็นไรอาตมาจะช่วยทบทวนให้ก็ยังดีกว่าเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดคนที่เคยปฏิบัติแล้วอย่างน้อยก็ต้องมีเชื้อหลงเหลืออยู่บ้างฟังนะโยมเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็เอาจิตปักไว้ที่ตรงนั้นหรือที่เรียกว่าเอาความเจ็บปวดมาเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วก็กำหนดว่าปวดหนอหรือเจ็บหนอไปตามที่เป็นจริงถ้ามันทั้งเจ็บทั้งปวดก็กำหนดว่าเจ็บปวดหนอเจ็บปวดหนอกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นมันคลายลงโยมทำได้ไหมล่ะจ้ะคิดว่าคงทำได้ต้องทำได้สิอย่าคิดว่าคงทำได้ได้ให้ตั้งใจให้แน่วแน่ลงไปเลยว่าต้องทำได้โยมต้องใช้สติข่มทุกขเวทนาให้ได้เข้าใจหรือยังเข้าใจจ้ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากถ้าหลวงพ่อพอมีเวลากรุณามาเยี่ยมฉันอีกนะจ๊ะฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานอย่างน้อยหลวงพ่อก็จะได้มาช่วยส่งวิญญาณฉันให้ไปสุคตินางปั่นพูดอย่างคนที่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องปกติธรรมดาThank you. ่งล็อกโยมส่งเองก็ได้เราเคยปฏิบัติแล้วเราก็รู้แล้วนี่ว่าทางไหนเป็นยังไงถ้าเราอยากจะไปทางสายนั้นเราก็ต้องปฏิบัติอย่างไรรู้จักแต่ว่าเวลาปฏิบัติมันทำไม่ได้อย่างที่รู้นั่นแสดงว่าโยมรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงต้องปฏิบัติได้จำไว้นะโยมวันนี้อาตมาให้สติโยมหลายเรื่องด้วยกันและถ้าโยมปฏิบัติตามได้โยมก็จะพ้นทุกข์ได้อาตมาลาแล้วนะให้ขำกุลีกุจอตามมาส่งท่านเที่ยวรถซึ่งนายสมชายลงมารออยู่ตั้งแต่ได้ยินว่าท่านจะกลับท่านพูดให้กำลังใจในคำว่าอดทนเอาหน่อยนะโยมนะคิดซื้อว่าเคยทำกรรมร่วมกันมาโยมปั่นเขาคงจะเคยปรนิบัติโยมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโยมก็เลยต้องมาทำให้เขาบ้างก็ใช้นี่กันไปเสียให้หมดจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันครับหลวงพ่อชาตินี้ผมเกิดมาใช้นี่ลูกใช้นี่เมียก็จะตั้งหน้าตั้งตารับกรรมไปจนกว่าจะตายชาติหน้าชาติไหนผมจะไม่เกิดเป็นไอ้ขำอีกแล้วขอเกิดเป็นพระอย่างหลวงพ่อดีกว่าจะได้ตัดภพตัดชาติให้สิ้นไปพูดอย่างคนที่เข็ดหลาบกับชีวิตดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาถ้าโยมต้องการอย่างนั้นก็ขอให้อธิษฐานจิตแล้วก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาถ้าจิตถึงโยมก็จะได้เป็นดังที่อธิษฐานอาตมาลาแล้วนะโยมนะขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อขอบพระคุณที่ได้เตือนสติทำให้ผมมีกำลังใจต่อสู้กับชีวิตต่อไปขอให้หลวงพ่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วนะครับเป็นคำอวยพรที่ถูกใจท่านพระครูยิ่งนักแม้จะตระหนักดีว่าการจะบรรลุถึงจุดหมายได้เร็วหรือช้านั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับความเพียรของตนเองเป็นสำคัญก็ตามรถเคลื่อนออกพ้นบริเวณบ้านมาแล้วนายสมชายจึงเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อนั่งคุยอยู่ได้ตั้งนมตั้งนานไม่รู้สึกเหม็นบ้างหรือไงขนาดผมนั่งอยู่ห่างๆยังแทบอ้วกท่านพระครูไม่ตอบแต่กลับถามขึ้นว่าเธอเห็นลูกสาวเขาไหมคนที่ขับรถดีเอ็มน่ะข้างหน้าเกลียดเสียเหลือเกินน่าเกลียดอะไรเขาสวยออกเสียดายที่ผมเกิดช้าไปหน่อยไม่งั้นจะจีบรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาเธอก็เห็นแต่รูปภายนอกทรัพย์ภายนอกเท่านั้นแหละแต่รูปภายในทรัพย์ภายในเธอไม่เคยเห็นก็ไม่จำเป็นจะต้องเห็นนี่ครับหลวงพ่อจำเป็นสิสมชายทำไมจะไม่จำเป็นเพราะคนเขาคิดอย่างเธอนี่แหละชีวิตคู่สมัยนี้มันถึงหาความสุขไม่ได้เพราะดูกันแค่ภายนอกนี่เองผมไม่เถียงหลวงพ่อดีกว่าชักปวดหัวตะหนิดตะหนิดแล้ววันนี้เจอแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นทำไมผมจะต้องมาเจอเรื่องหนักๆในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันที่ผมเกิดเอาละไหนๆก็เจอแต่เรื่องหนักๆมาแล้วก็มาเจออีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเอาหนักแค่วันเดียววันอื่นจะได้ไม่หนักทะลุลูกกล่าวฉันเห็นกฎแห่งกรรมแม่หนูที่ขับ BM นั่นแล้วในอนาคตเขาจะต้องเป็นอัมพาตเหมือนแม่เขาแล้วลูกเขาก็จะไม่มาปรนิบัติยิ่งร้ายไปกว่านั้นคือสามีทิ้งเขาไปมีเมียใหม่จะไม่มาคอยดูแลเหมือนที่พ่อเขาดูแลแม่เขาถึงว่าสิหลวงพ่อถึงได้คาดคั้นเขานักให้เขาซักผ้าให้แม่หลวงพ่อต้องการจะช่วยเขานี่เองแต่เขาก็ไม่ยอมรับความหวังดีของหลวงพ่อน่าสงสารจริงๆให้ถ้าผมอายุเท่าเขาก็คงไม่คิดจะเจ็บแล้วล่ะผมที่เกียจมานั่งซักผ้าที่พายเยี่ยวให้คงเหม็นตายแน่ๆนายสมชายทำท่าสะอิดสะเอียงฉันถึงว่ามันเป็นกรรมไงล่ะกรรมที่ไม่มีผู้ใดช่วยได้ฉันก็พยายามแต่มันไม่สำเร็จไม่สำเร็จผลก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมดังพระพุทธพจน์ที่ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมThank you. ายสมชายพาท่านพระครูมาถึงวัดป่ามะม่วงตอนพลบค่ำมีรถจอดอยู่ที่ลานจอดรถหลายคันทั้งรถกระบะรถตู้รถเก๋งและก็รถมอเตอร์ไซค์แสดงว่าคนที่มาหานั้นจะต้องมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือรีบด่วนชนิดที่รอให้ถึงวันพระไม่ไหวเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางอยากจะพักผ่อนอาบน้ำอาบท่าแต่ก็สงสารคนที่รอจึงจำต้องเดินไปนั่งอย่างอาสนะหลวงพ่อส่งน้ำก่อนไม่ดีหรอครับนายสมชายพูดอย่างเป็นห่วงตัวเขาเองก็เหนื่อยล้าจนเหลือแต่เอ่ยไม่เป็นไรรู้สึกว่าญาติโยมเข้ามารอกันนานเกรงใจเขาแทนที่พวกเขาจะเป็นฝ่ายเกรงใจท่านกลับเกรงใจเขาและก็ยอมทนทุกข์เพื่อความสุขของผู้อื่นในโลกนี้จะมีบุคคลที่เปี่ยมด้วยเมตตาเช่นท่านสักกี่คนมีใครบ้างที่ยอมทนทุกข์เพื่อความสุขของผู้อื่นโยมกินข้าวกันหรือยังเป็นคำถามแรกที่ท่านถามเรื่องปากเรื่องท้องย่อมมาเป็นอันดับแรกสำหรับบุคคลที่ยังเป็นผู้ครองเรือนเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะบุรุษและสตรีที่นั่งอยู่ในกุฏิตอบพร้อมกันข้างหน้าของแต่ละคนมีแก้วน้ำใส่น้ำชาวางอยู่ท่านนึกสงสัยว่าใครน้อเป็นผู้บริการเนื่องจากนายสมชายก็ไปกับท่านจึงถามใครเอาน้ำมาเสิร์ฟล่ะเพราะรู้ว่าแม่ครัวไม่ตามมาให้บริการถึงที่กุฏิลูกศิษย์หลวงพ่อที่เคยอยู่กุฏินี่ล่ะครับคนสูงสูงผอมผอมเมื่อตะกี้นี่เขายังมาจัดคิวให้ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนซะแล้วคนพูดมองหน้ามองหลังเพื่อค้นหาคนที่มาบริการน้ำท่านพระครูต้องการคำตอบก็จึงต้องพึ่งเห็นหนอก็รู้ว่าบุรุษนั้นมากับก้อนหินนั่นเองที่มารับแขกท่านไม่รู้สึกแปลกใจในความมีน้ำใจของเขาเพราะเรื่องเช่นนี้เคยปรากฏมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาครั้งนั้นมีข้าราชการหญิงจากสำนักงบประมาณมาตรวจงานที่จังหวัดแล้วก็พากันมาค้างที่วัดป่ามะม่วงบังเอิญเป็นวันที่เขานิมนต์ท่านไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพพวกแม่ครัวก็พากันไปดูลิเกกันหมดจึงไม่มีใครอยู่ต้อนรับแขกแม่การหลงจึงต้องมาทำหน้าที่บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มเสร็จแล้วยังพาเข้าที่พักผ่อนหลับนอนเป็นที่เรียบร้อยรุ่งเช้าท่านจึงทราบเรื่องว่ามีข้าราชการมาพักที่วัดก็ได้ถามด้วยความเป็นห่วงว่าจึงอยู่กันอย่างไรเพราะคนที่คอยบริการพากันไปดูลิเกสมดข้าราชการหญิงคณะนั้นก็ตอบว่าลูกศิษย์หลวงพ่อที่เป็นผู้หญิงสวยๆผมยาวๆมาต้อนรับทำอาหารอย่างอร่อยให้รับประทานมียำใหญ่กับแกงมัสมั่นและยังสบท้ายด้วยกาแฟร้อนคนละถ้วยจากนั้นก็พาไปส่งยังกุฏิที่พักท่านพระครูจัดการเรียกบรรดาแม่ครัวหมดวัดเพื่อให้เขาชี้ตัวว่าคนไหนเขาก็บอกไม่ใช่คนมีอายุเพราะคนนั้นเขายังสาวและสวยพวกแม่ครัวจึงพูดขึ้นว่าสงสัยคงเป็นแม่กาหลงเขาก็ถามท่านว่าแม่กาหลงเป็นใครท่านจึงจำต้องเล่าเรื่องแม่กาหลงให้พวกเขาฟังเขาก็เลยพากันอำลาท่านไปพักที่โรงแรมในเมืองด้วยเกรงว่าจะต้องพบกับแม่กาหลงอีกผู้ที่มาถึงคนแรกคลานเข้าไปใกล้ท่านกราบสามครั้งแล้วรายงานว่าหลวงพ่อครับผมนำอาหารมาเข้าโรงครัวมีข้าวสารกระสอบหนึ่งแล้วก็พวกปลาแห้งปลาเค็มพริกหอมกระเทียมหลวงพ่อช่วยกรวดน้ำไปให้น้องเมียผมด้วยเขามาเข้าฝันบอกว่าอดอยากมากให้เอาของมาบริจาคที่โรงครัววัดป่ามะม่วงและก็บอกให้หลวงพ่อกรวดน้ำไปให้เขาด้วยเขาไม่เคยเข้าวัดแต่ทำไมรู้จักหลวงพ่อก็ไม่ทราบคนเป็นพี่เขยสงกาเขาบอกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะท่านพระครูถามหลายคืนแล้วครับผมกับภรรยาก็ลืมอยู่เรื่อยเขามาบอกสามครั้งแล้วเขาตายนานหรือยังและเป็นอะไรตายมาสักปีเห็นจะได้เป็นไข้ตายครับอายุเท่าไหร่ตอนที่ตาย23ครับเพิ่งเรียนจบแล้วก็ทำงานได้ปีเดียวทำไมเขาถึงอายุสั้นล่ะครับหลวงพ่อผมแปลกใจว่าชีวิตเขาดีมาตลอดแต่ทำไมอยู่ๆก็มาตาย เขาเป็นน้องคนเล็กของภรรยาผมเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกเพราะสงสารที่กำพร้าพ่อแม่และตอนนั้นผมกับภรรยาก็ยังไม่มีลูกเขาเรียนเก่งมากครับได้ที่หนึ่งของจังหวัดตอนจบก็ม.ส.3แล้วก็ไปสอบเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมจบจากโรงเรียนเตรียมเขาก็สอบเข้าเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์จุฬาตอนจบก็ได้เกียรตินิยมอันดับที่2และเขาก็เข้าทำงานที่กรมวิทยาศาสตร์มาปีที่แล้วเขาเป็นไข้ก็ไข้หวัดธรรมดาธรรมดานี่แหละครับหลวงพ่อไม่น่าตายเลยคนทำหน้าที่เป็นทั้งบิดาและพี่เขยของผู้ตายบอกกล่าวและนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงนิสัยดีครับว่านอนสอนง่ายถ้าจะเสียก็เห็นจะมีอยู่อย่างเดียวคือเขาไม่ชอบทำบุญไม่เคยทำบุญไม่เคยเข้าวัดแต่ตอนตายไปแล้วเขาทำไมถึงรู้จักวัดป่ามะม่วงแล้วก็รู้จักหลวงพ่อด้วยผมสงสัยจริงๆนะครับโยมมีรูปถ่ายเขาไหมล่ะหน้าตาเขาเป็นอย่างไรมีครับพอดีภรรยาผมเขาบอกให้เอารูปถ่ายติดมาด้วยนี่ครับพูดกลางก็ส่งรูปถ่ายขนาด3นิ้วให้ท่านพระครูท่านรับมาพิจารณาแล้วกำหนดเห็นหนอก็เห็นกฎแห่งกรรมของผู้ตายอย่างชัดเจนก็จึงพูดขึ้นว่าน้ำมันหมดนะโยมหมายความว่ายังไงครับหลวงพ่อบุรุษนั้นไม่เข้าใจหมายความว่ากรรมดีที่เขาสะสมมานั้นหมดลงการที่เขาดีมาตลอดก็เป็นเพราะกรรมดีมีมาแต่ในชาตินี้เขาหยุดทำไม่ทำบุญให้ทานเรียกว่าไม่เติมน้ำมันน้ำมันที่เป็นของเก่ามันก็เลยหมดพอไปอดไปอยากเข้าถึงได้ระลึกรู้ถึงกรรมที่ตนทำก็เลยเร่ร่อนมาถึงวัดป่ามะม่วงเอาเถอะและอาตมาจะจัดการให้ท่านถือโอกาสสั่งสอนผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นด้วยว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดทราบบาปบุญนั้นมีจริงจิตวิญญาณมีจริงและสังสารวัฏก็มีจริงจงดูตัวอย่างแม่หนูคนนี้เอาไว้ตอนมีชีวิตอยู่เขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้แม้เขาจะฉลาดเรียนหนังสือเก่งแต่ก็เป็นความฉลาดทางโลกเท่านั้นซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้เฉพาะตอนมีชีวิตอยู่แต่พอตายวิชาความรู้ทางโลกมันก็ช่วยเราไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าใครอยากมีชีวิตที่ดีในภพหน้าก็ต้องสร้างคุณความดีเข้าไว้บุญกุศลเท่านั้นที่จะสามารถติดตามเราไปในภพหน้าได้ส่วนสมบัติพระสถานเอาไปไม่ได้ผมเห็นจะต้องลากลับแล้วครับหลวงพ่อมาตั้งแต่เช้าคิดว่าไม่พบหลวงพ่อแล้วบุรุษวัย47ทำความเคารพด้วยการกราบ3ครั้งและจึงลุกขึ้นออกไปรายที่2กำลังจะคลานเข้ามาแทนที่ชายวัย57ก็กระหืดกระหอบเข้ามาในกุฏิพูดละล่ำละลักว่าหลวงพ่อช่วยด้วยแม่อัวแม่อัวเท่าแก่คิวอัวอย่าลักคิวสิเจ้าทุกข์รายที่2ซึ่งเป็นสตรีร่างขาวท้วมขัดจังหวะขึ้นขอโทษขอโทษด้วยแม่อ้วแม่อ้วกำลังจะซี้เลี้ยวหลวงพ่อไปช่วยอีหน่อยประโยคหลังเขาพูดกับท่านพระครูท่าทางดูร้อนรนน่าสงสารและน่าสมเพชระคนกันจะให้อาตมาช่วยอะไรล่ะเท่าแก่อาตมาไม่ใช่หมอสักหน่อยท่านออกตัวไล่ไล่หลวงพ่อต้องช่วยไล่ถึงไม่เป็นหมอก็ช่วยไล่หลวงพ่อช่วยอย่าให้อีตายนะแล้วอ้วจะทางบุงกับหลวงพ่อ20,000เขาให้สินบนด้วยความเคยชินหลายคนในที่นั้นแสดงอาการไม่พอใจชายผู้นี้มาลัดคิวคนอื่นแล้วก็ยังแสดงอาการดูถูกท่านเจ้าของกุฏิอีกด้วยแหมอาตมาช่วยได้คนก็ไม่ต้องตายกันนะสิแล้วอาตมาก็คงรวยไม่รู้เรื่องเชียวละแล้วท่านก็พูดให้เขาเข้าใจจะใหม่ว่าอาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกเท่าแก่ฉะนั้นอาตมาจึงห้ามความตายไม่ได้ถ้าจะช่วยได้ก็คงช่วยบอกทางให้คนตายไปดีช่วยได้แค่นี้เองนะเท่าแก่ท่านไม่ได้พูดต่ออีกว่าหากบอกแล้วเขาไม่เดินไปตามทางที่ท่านบอกก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ยังงั้น หลวงพ่อช่วยบอกทางให้อีไล่ไปเหลียวนี้เลยว่าเอาลูกมารับแล้วยังไปไม่ได้หรอกเท่าแกเลิกกลับไปก่อนเถอะพรุ่งนี้อาจจะมาจะไปเห็นหรือเปล่าแขกเต็มกุฏิเลยให้อีซี่ไปก่องลาหลวงพ่อใครจะบอกทางให้อีธนาอียังไม่ซีหรอกอีรอให้อาตมาไปบอกทางก่อนรับรองให้อีซี่อาตมาให้ลุดกลับยกวัดให้ทั้งวัดเลยเอาท่านพูดอย่างอารมณ์ดีเท่าแก่ฟังแล้วก็ใจชื้นขึ้นเมื่อท่านบอกว่ามารดายังไม่ตายก็ต้องเชื่อท่านตั้งแต่มอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านมาก็ยังไม่เห็นท่านพูดผิดจากความเป็นจริงสักครั้งเท่าแก่วัย50เศษจึงกล่าวตลกแล้วก็ลุกออกไปไม่ลืมจะกล่าวคำขอบคุณสตรีร่างขาวท้วมที่ให้รักคิวหลวงพ่อคะลูกสาวฉันจะขึ้นบ้านใหม่วันที่24นิมนต์หลวงพ่อไปทำพิธีด้วยนะคะเจ้าม่วยแรงงานหล่อนมาวัดนี้บ่อยจึงคุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดีอาตมาไปไม่ได้หรอกโยมวันที่24ตรงกับวันพระเป็นวันที่อาตมาไม่รับนิมนต์ไปข้างนอกต้องอยู่ต้อนรับญาติโยมเขาอย่างนั้นหลวงพ่อช่วยแนะนำฉันด้วยว่าควรจะให้ใครมาเป็นคนทำพิธีแล้วช่วยดูวันด้วยว่าเป็นวันดีหรือเปล่าเส้นแคลพุทธที่แท้ต้องไม่ถือเลิกยามนะโยมถ้าเราจะทำความดีทำวันไหนมันก็ดีทั้งนั้นในทางตรงข้ามถ้าจะทำความชั่วทำวันไหนมันก็ชั่วอยู่วันเย็นค่ำเอาเถอะถ้าตัดความคิดเรื่องเลิกยามออกไปไม่ได้อาตมาก็ขอแนะนำให้ถือวันพฤหัสว่าเป็นวันเลิกดีอันนี้ก็เป็นทัศนะส่วนตัวของอาตมานะอาตมาถือวันพฤหัสว่าเป็นวันดีเพราะเป็นวันพ่อวันแม่ของเราวันพฤหัสก็ถือว่าเป็นวันครูไม่ใช่หรอคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งแย้งขึ้นเวลาที่เขาทำพิธีไหว้ครูเขายังทำกันวันพฤหัสก็พ่อแม่เราไม่เคยครูหรือยังไงเป็นครูคนแรกของเราเจ้านะที่เรียกว่าบูรพาจารย์ของบุตรบูรพาจารย์ก็คือพ่อแม่ของเรานี่เองท่านหันไปพูดกับเจ้ามุ้ยว่าโยมมุ้ยจำไว้นะถ้าจะถือวันไหนก็ให้ถือวันพฤหัสเป็นวันดีไม่ต้องไปเชื่อตามหมอดูว่ามันจะเป็นวันโลกาวินาศหรือว่าวันธงชัยอะไรถ้าเรานับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องถือว่าวันพฤหัสเป็นวันมงคลเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจค่ะหลวงพ่องั้นฉันจะให้เขาเปลี่ยนเป็นวันพฤหัสก็ต้องเลื่อนออกไปอีก3วันหลวงพ่อไปได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวขออาตมาตรวจดูสมุดบันทึกก่อนท่านก็หยิบสมุดบันทึกออกมาจากย่ามแล้วก็เปิดดูไม่ได้จะแล้วละโยมวันพฤหัสน่ะนายพลกับคุณหญิงเขาจะพาหลานมาบวชเณรที่วัดนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องให้อาตมาไปก็ได้ประเดี๋ยวจะบอกวิธีปฏิบัติให้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนั้นหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยว่าจะนิพนธ์พระรูปไหนไปแทนเพื่อทำพิธีเจิมประตูบ้านไม่ต้องให้พระนอกบ้านเจิมหรอกโยมให้พระในบ้านเจิมเป็นดีที่สุดรู้จักไหมล่ะพระในบ้านน่ะไม่รู้จักค่ะหลวงพ่อคงไม่ได้หมายถึงพระพุทธรูปนะคะไม่ใช่พระพุทธรูปสิพระที่มีชีวิตจิตใจที่เป็นคนนี่แหละไม่มีค่ะบ้านลูกสาวฉันยังไม่มีพระมีสิทำไมจะไม่มีก็โยมนั่นแหละเป็นพระของเขาโยมก็เจิมได้หรือไม่ก็ให้เตี่ยเขาเป็นคนเจิมพ่อแม่เป็นมงคลอันสูงสุดของลูกนะโยมฉันจะไม่ได้แล้วล่ะค่ะหลวงพ่อเพราะเตี่ยเขาตายไปนานแล้วแล้วฉันก็เจิมไม่เป็นจะยากอะไรล่ะก็เอานิ้วจิ้มแป้งแล้วก็จิ้มไปที่ประตูจิ้มทรงเดชไปเถอะปากก็พูดไปว่า รวยรวยหรือว่าเป็นภาษาจีนก็ได้ว่าเซิงลี่ฮ้อเซิงลี่ฮ้อท่านใช้นิ้วชี้จิ้มไปที่อากาศเป็นการสาธิตให้ดูปากก็ว่ารวยรวยเซิงลี่ฮ้อเซิงลี่ฮ้อทุกคนในที่นั้นพากันหัวเราะด้วยขำในกิริยาอาการของท่านสาธิตเสร็จแล้วก็บอกเจ้มวยว่าง่ายจะตายไปทำได้ไหมล่ะเดี๋ยวอาตมาจะให้แป้งที่จะเจิมไปด้วยเสกไว้แล้วแม้ท่านจะไม่นิยมการเสกเป่าแต่กับคนระดับหนึ่งก็จำเป็นต้องใช้เพราะมันได้ผลทางจิตใจทำได้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวจะยอมให้ทำหรือเปล่าเจ้มวยอย่างกังวลต้องให้สิบอกว่าหลวงพ่อวัดสามะม่วงสั่งมาถ้าอยากรวยต้องให้แม่เป็นคนเจิมขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะถ้างั้นฉันขอแป้งไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมารบกวนหลวงพ่ออีกท่านพระครูจึงเรียกในสมชายซึ่งขณะนั้นอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วให้ขึ้นไปหยิบแป้งมาให้รายที่สามเป็นข้าบดีมาจากกรุงเทพมากันทั้งสามีภรรยาฝ่ายสามีใส่นาฬิกาเรือนทองฝังเพชรที่นิ้วก็มีแหวนเพชรเม็ดโตส่งประกายวูบวาบที่คอก็มีสร้อยทองคำหนักหลายบาทข้างฝ่ายภรรยาก็ใส่เพชรทองเต็มตัวสวมแหวนเพชรพลอยเกือบทุกนิ้วหลวงพ่อครับผมขออนุญาตคุยเรื่องส่วนตัวเป็นความลับครับขออนุญาตไปคุยข้างบนได้ไหมครับฝ่ายสามีขออนุญาตจะเอาอย่างนั้นหรืองั้นคนอื่นๆรอก่อนนะคงใช้เวลาไม่มากใช่ไหมท่านถามคหบดีก็คงสัก10นาทีครับหลวงพ่อท่านลุกขึ้นเดินนำบุคคลทั้งสองไปยังกุฏิชั้นบนปิดประตูลงกลอนแล้วก็อนุญาตให้เขาพูดธุระ